Labrīt, kafijā. Es atvainojos cilvēkiem, kuriem man mēģina pazvanīt. Un, ļoti īsi, tātad šorīt 10 minūtēs, nu ko, mūsu vismaz mana iemīļotākā birža, Steikjūba vakar iznāca ar paziņojumu, vakar piekdien 13. Vakarā atnāca un uztaisīja paziņojumu, ka esam maksāt nespējīgi, divos vārdos, esam maksāt nespējīgi, ko mums tālāk darīt un ko mums tālāk darīt, mēs nezinām. Es īsumā iemetīšu linku, uztaisīsim burtiski 10 minūtes un tad parunāsim īsumā, kas ir kas, ko darīt. Iespējams no jums visiem, es esmu cilvēks, kurš pazaudējis visvairāk ir šeit. Tā kā labrīt, uzreiz ar tādu atzīšanos. Šeit ir paziņojums, es ielicu paziņojumu linku, tad labrīt, es esmu ielicu paziņojumu. Oļegs nāca klajā un pateica, ka labāk tagad, nekā tas ir aizgājis vēl dziļāk. Es ceru, ka Lats arī bija saistīts. No vienas puses, tad mums bija sarunāts, ka Lats, tad man ir divas kriptovalūtas, viena ir mūsu, tad centralizētā, tas ir Marīkoin, un viens ir Lats, kas ir domāts, es to nemaz neskatos kā savējo, tas ir domāts adošanai latviešu programmētājiem, un tad ir viss latviešu valodā, kāds kaut kas sacīja. Un es visu laiku runāju ar Oļegu, un šajā nedēļā man ir bijuši divi video zvani ar viņu, piebildīšu klāt, es vēl biju uzlikts uz Oļega kāzām, un es neko nezināju par šo lietu, un tā tagad mazliet haotiski. Kas notiek ar Steikjūbu? Steikjūba ļoti ilgu laiku bija maksāt nespējīga. Viņi centās to saglābt. Viņiem pirmās zīmes, es uz to skatījos, man patika viss, ko viņi dara. Es zinu, ka bija investori, kuri bija mikni. Man ir viens paziņa no ASV, kurā aizmugurē ir investoru grupa. Viņš katru reizi spļaudījās, lamājās. Un es viņam teicu, bet vecīt, nu Steikjūba paliek stiprāk, vai tas ir slikti? Viena lieta, kad Steikjūba ieviesa, ievēsa withdrawal fees, tad izņemšanas fees. Pēc tā bija pirmā lieta, tas bija ļoti labs rādītājs, tāpēc, ka kāds vienmēr maksā izņemšanas fees. Nākošā lieta, ko viņi ieviesa burtiski šajā nedēļā, bija samazināja procents, kur cilvēki pelna, turot savas kriptovalūtas. Es nekad neesmu bijis fans tam, ka man tieši pat pretēji, man nekad nav paticis, ka maksā procents par Bitcoin turēšanu, tāpēc, ka tas fiziski nav iespējams, Bitcoin nav iespējams steikot. Steikjūba pats ir sācies kā Steikjūba pats paši sākās kā pūls, tie, kuri nezin. 18. Gadā Steikjūba tika uztaisīts kā pūls, tad mainošanas pūls, kur sanāca kopā, tad proof of stake pūls. Un tad pamazām izauga, un tad viņiem nāca viss kaut kas klāt, viņiem nāca bieža klāt, bieža super, visi tie, kur lietojuši, zina, cik viņa efektīva, laba, ērta, nu pasaka ne bieža, nu tie tiešām. Un viss savienots kopā, tad viņiem ir masternoši hostings, gan cold, gan hot wallet, gan cold un tādas lietas. Sazinājos ar vienu no darbiniekiem, ar vienu no vadošajiem Steikjūba darbiniekiem, kurš strādāja pie Latvijas integrācijas, viņš arī neko nezināja. Viņš bija burtiski, viņš sēdēja, viņš nezin, ko darīt, burtiski. Visa komanda, var sakot, tas, kas no Steikjūba iekšas ir tā, ka visa komanda ir šokā. Burtiski, tad, kad tika ieviests jaunais interests, tad jaunās procentu likmes, samazināts izmaksas tie cilvēkiem, kuri noguldījuši savu skripto vai tur savu skripto steikingā, tad pirms tam Oļegs bija viņiem teicis visiem darbiniekiem, beidzot, esam ārā no sarkanā, esam saļējusi iekšā, tas nozīmē, esam sākuši pelnīt. Un tad izrādās, ar to nav pieticis. Neviens neko nezināja, un Oļegs bija pazudis, vispār izgāja ārā no visurienes. Es viņam arī mēģināju uzrakstīt. Es pieļauju, ka es neesmu vienīgais. Un viņš Viņš bija izgājis ārā. Varbūt viņš tagad ir atgriezies Discordā, es nezinu, bet jā, privātais man viņa e-pasts ir, bet uz to es nerakstīšu. Varbūt jau kādi interesanti jautājumi. Ko daram tālāk? Tad, kas notiek ar Stakeube tālāk? Visi lielie koini, tad es savu tulkojumu, to, ko es redzu. Visi lielie koini ir tu. Čau. Man visi Marijas fondi, visi Marijas fondi, tas, kas tie, kur bija domāti Marijas attīstībai, ir ASV programmētājs, kuram paredzēts bija algas maksāt. Tas viss man stāv joprojām Stakeube. Priekš citiem no jums tā ir maza nauda, tāds sveiciens visiem, kuriem ir lielie apgrozījumi, kuriem miljonus plus apgrozījumi, pārējiem visiem tā būtu liela nauda, un tā man, to es esmu norakstījis. Cik es saprotu, nevariet ciet savus makus, nevariet savus fake makus ciet, ja jums ir mazie koini, jo mazos koinus visdrīzāk viņi ļaus izvest. Tad pašlaik visiem koiniem ir uzlikts jūsu maintenance. Skatieties, kurā brīdī jūsu koinam parādās online. Tad makiem parādīsies dažādi statusi. Ir tāds stāvēja visu laiku online status. Un tad, kad būs online status, tad visdrīzāk ļaus izvest ārā. Tur nav, es zinu, nu, tas ir nāk kā liels pārsteigums visiem. Tas nāk kā visiem liels pārsteigums. Un, diemžēl tā ir realitāte. Piekdiena 13. Piekdiena 13. Tu un Stakeube ir lejā. Viss. Un tas ir uz visiem laikiem. Tas ir uz visiem laikiem. Tad, ja jums bija bitcoins vai ēteris vai litecoins, tas ir zudis. Tur ir barba šādām ticēt visādām pasaciņām un ticēt nāriņām un valmiņām. Šis nav skatījums. Stakeube, tad birža no 18. gadā ir insolvent. Tad maksāt nespējīgi. Viņi vēl nav spējīgi neko izmaksāt. Ko mēs darīsim tālāk? Un tagad parādās tas variants, tad, kad Marija tad attiecībā ar Latu, es ļoti ceru, ka tas, ka Lats netika nopublicēts, ka Latam vajadzēja būtiski tik palaistam. Un es Olegam teicu, Oleg, mums ir liela komūna, viņš zināja, ka mēs plānojam atdot Latu. Lats būs vienīgais, būs pie tevis. Es būtiski vakar atradu profesionālu preses relīžu cilvēku, kurš profesionāli uzrakstīt nevis saldās kaut kādus saldos brīnums, bet nu, tādus atradu preču sirelīs cilvēku, ar kuru varētu strādāt. Tie, kuri man pazīst, zina, ka es aktīvi nodarbojos ar preču sirelīšu cilvēku meklēšanu. Sanāk, es tādā ar Lindu Burdu vairs nav viegli smilkis, tad preču sirelīšu cilvēki ir ļoti, ļoti nepieciešami, un es esmu atradis vienu kolosālu. Nu, pašlaik izskatās viss labi. Paskatīsimies, ko mēs darīsim, vai mēs pat turpināsim laist šo preses relīzi, vai nē, nu, nav ko tagad laist, bet, nu, Lats ir palaists. Un, nu, cerams tiešām, ka Lats bija viena lieta, angliskais teiciens, straw that broke camel's back, tātad salmiņš, kurš salauza kamieli muguru, tas tā. Cik tu vari likt virsū, tā kā mēs, kamēr vienu brīdi viņam mugurkauls salūst. Jā, attiecībā par Latu, Lats turpina darboties. Attiecībā par Marijkoinu turpina darboties. Cik es saprotu, tad tiem, kuri turēja Marijkoinu, cik es saprotu, Marijkoinu viņiem pietiek izmaksāt ārā. Tad Marijkoinu ir jauns, un viņi mēģinās izvest ārā. Un tagad mēs skatīsimies, kas būs, jo viņiem ir cold voleti, ir augstie voleti, tātad, kas notiek, biržā jūs ievedat naudu, tālāk birža, viņi to pārvērš digitālās vienībās, uz ekrāna, jūsu kontā, ieliek datubāzē cipars, un šo īsto kriptu ieliek iekšā augstajos makos. Augstie maki nozīmē, tiem nav pieeja, viņi tie ir atslēgti no sistēmām, no datubāzēm, un kurus izvest var ārā tikai ar cilvēku palīdzību. Augsto maku veidi ir dažādi, un tad viņiem uz Stakeube'am bija augstie maki un augstie maki, vēl otrs līmenis. Stakeube'as vēsturiski divas reizes bija uzlausts. Problēma ir tajā, ka, cik es saprotu, neviena no tiem abiem uzlauzējiem nezin, Nezinu, kur to izdarīja. Tad, kad pie viņiem bija policija, policija pieprasīja visus, izskatījās toreiz, teikim, komandai, ka policija vairāk interesē dati, teikim, lietotāja dati, nevis kurš ir nozadzis viņa naudu. Un toreiz viņi atteicās sniegt datus, lietotāja datus, un tā arī lieta tika neatklāta. Un runājot ar mūsu DigiWarfare vai Kristians ar programmētāju ASV Security, tas ir CryptoSecurities eksperts. Tad viņš man arī teica, ka viena no lietām, kas viņu uztrauc steikībā, ir tieši tas, ka šis zaglis pirms tam netika atrasts. Vienreiz bija uzlauzts, otrreiz bija atrasts vulnerability, tad tika atrasts vājība, kur tika izmantot divas reizes pirms tam steikība tika slaukti. Un tagad izskatās viņi, kur steikjumam šoreiz nauda nav nozagta. Oļegs atnāca un atzinās, viņa teica, vienkārši viņa nespēja. Cilvēki, kuri maksāja tos naudas, viņš ņēma un uzturēja komandu. Viņš maksāja algas, viņš centās to darīt, viņš centās glābt, un vienkārši tas iet dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk, un vairs tam nav gala. Tad cilvēks sapinās melos un beigās nolēma iznākt tīrs ārā. Vienkārši neizturēja mentāli. Tāda lūk ziņa, nu, laba mācība mums visiem. Turēties pie biržām. Tagad biržas sāk ielikt iekšā proof of funds. Izskatās, ka tagad ir jāturās tikai pie biržām, kurām ir proof of funds. Ja birža netur proof of funds vai netaisa grāmatvedības atskaites kaut kādas un auditorus nepiesaista, trešās puses auditorus, tad neko nevar darīt. Tad neko, tad tā no tādām biržām labāk turēties pa gabalu. Tad vēl viens gadījums. FTX bija ļoti liels gadījums. Steikjuba apmēram 300. birža pasaulē pēc rankingiem. Viena no top vai, teiksim, top divniekā, top trīniekā, kur varēja nopirkt un tirgot proof of stake coins. Un tie, kuri ir manā laivā, tie, kuri ir pazaudējuši vairāk ciparu skaitļus, izsaka līdzjūtību. Nu, cīnīsimies tālāk. Cīnīsimies tālāk. Tas, ka kāds uzņēmums tiek negodīgi vadīts, nenozīmē, ka pats kriptovalūta nestrādā, ka kriptovalūtas ideja nestrādā. Un vienkārši, jā, vienkārši kompānija nobankrotēja. Nobankrotēja kompānija. Nobankrotēja kompānija. Un tas tā arī ir realitāte. Un atnāca un vakardien, piektdien, 13. bija tā diena kripto pasaulē, mūsu kripto pasaulē. Par Mariju mēs skatāmies, kur tālāk ir. Mēs esam nolistoti vēl papildus Finexbox, mēs esam Dextrade'ā, un tad ir Free Exchange. Pašlaik cilvēki, kuri lieto Mariju, viņiem patīk Free Exchange. Es nezinu, vēlreiz kāpt, vēlreiz uz tā paša grābekļa, es nezinu. Skatīsimies, lai lieto, ko vēlas. Es droši vien turēšos pie lielākām biržām un skatīsimies, kas ir kas. Tas, kas steikjuba krietni laika bijuši maksāt, nespēja, šī nav vienīgā birža. Šī nav vienīgā birža. Ir lietas, kuras publiski es nevaru teikt. Ir dažas vēl lielās biržas, par kurām man nāk informācija, ka Helmut tajās biržās nelistojies, burtiski nelistoties, jo viņiem vispār nav naudas, ko pat maksāt saviem darbiniekiem. Nozīmē, ja visas rezerves jau ir izsmeltas. Visas rezerves jau ir izsmeltas. Tāda ir kripto pasaule. Kripto pasaulē ziema, kapitāla ziema, puteņo, cilvēki lūst cauri ledu un projekti pazūd. Nu, skatīsimies, kas turpināsies tālāk. Tāpēc tāds lūk īs. Un šeit jūs varat paskatīties īso ziņojumu. Un tāds vēlreiz īs kopsavilkums. Steikju maksāt nespēja, nozīmē bankrots. Visas izmaksas ir apstādinātas, visas izmaksas ir apstādinātas. Darbinieki nebija lietas kursā, cik es saprotu. To darbinieku, kurus redzēju, tas nebija lietas kursā. Viņš man vēl pats uzrakstīja vakarā un burtiski. Viņš saka, Helmut, es nezinu, vai tu... Un mēs sazvanījāmies, viņš jau ar balsi sazvanījās. Ja viņš nezināja, es piebildīšu, ka tas svarīgais announcement. Nu jā, viņi teica, ka viņiem... Es centos steikju pie manis arī, pie manis turēja serverus, masternodēm. Tas man arī tāds foršs tāds. Jo es tad, kad ņemu no datu centriem serverus, es viņus ņemu uz gariem termiņiem, tāpēc es tagad palieku ar serveriem. kādu laiku es paturēšu, atļaušu steikjubiem šos serverus lietot. Nu, skatīsimies, kas tur būs, kā tur būs, bet nu, turpināsim strādāt. Tādas lūk rīta ziņas. Sestdien visiem jauka nedēļas nogali. Čau, čau!